hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen.
Virðulegur forseti, áhættan sem helst fylgir því að vera með rafræn gögn að þau týnist. Og þetta stöðugt áskorunar til mikil áskorun innan stjórnsýslunar að sem að í síauknum mæli að rafvæðast ef má nota það orð sem að ég tel nú mjög til bóta og ég held að flestir séu saman það en þá það aðal áskorun að gögnin týnist. Og í þessu tilviki það metið hvernig sendingar takist úr þessum spjaldtölvum inn í lögreglu kerfið og hvernig kerfið sjálft búið og það gert einhvers konar áhættu mat, ég kann ekki lýsa því tæknilega, hvernig kerfi lögreglunar er tekið út. En ég geng út frá því að þessi hlutir hafa verið skoðaðir og mér hefur tjáð það að þetta sé eins og við að búast með þessa rafrænu vistun gagna. Hvað aðra útfæslu á þessum spjaldtölvum þá vænti ég þess nú að menn handritinu bara á spjaldtölvurnar þannig mér svo fyrir undirritinu fram, hún fer fram væntalega með penna og ég veit ekki hvort að menn þurfi lyklaborð þá lögreglumennirnir, þetta er nú oft einfaldar skýrslur fyrir þá háttvirta þingmenn sem ekki komast oft í kast við lögin að þá og ég tala hér algjör reynsluleysi líka en ég held að það sé hér að ræða helst hraðasektir og slík brot og skýrslur í þeim málum eru svo sem ekki umfangsmikla en það þarf þó að gera þær og þær hafa verið gerðar, það hafa verið tvíverknaðir sem hefur falist í því en það þarf að handpikka þær en nú vænti ég þess að það þurfi ekki lengur að pikka þær heldur því að þetta skrifa þær með rafrænum hætti. Þetta fullir því nú kannski áns að með þeim fyrirvara að það kunni að vera að menn fái eitthvað lyklaborð en ég með þessi hústi með mína tækniþekkingu þá sá ég nú fyrir mér að þetta væri nú bara ritað á spjaldtölvurnar.
Þá veitir ansvar í síðra sinn, hæstvirtur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis.